болды мен кезек келді тастак мәнді. Білемін саған тек қана ақылды сөздер керек мәнді. Алайда қазағым рэп дегенде дұрыс түсінбеді. Біздің тректерді тыңдап өзінше күрсінеді. Хип-хопты сен егер түсінсең өте дәмді. Кезінде сенің оған деген көзқарасыңды бұзған бақай кінәлі. Және де көше рэпін теңеп жатап айтысқа. Оның ұқсастығы тек рэперлер шыққанда сайысқа. Қарынды айтсаш не дегенді.
Ой толып кеткен басқа сыймай. Тывылар қабылдамаған соң бізді қоқысқа тастауға қимай. Олар рэпті қаламайды. Қаламақ түгіл тіпті тыңдамайды. Өйткені Смитти мен Мигель оларды кіне жаламайды. Маған келді кезек, дәлелдейм қазақ рэпін бәріне қосыл бізге тезі тезі. Бәлкім бүгін кеш шығар, десек те үміт соңғы леді, біздің де жұлдыз жанар.
Жауаптар ма, айтшы. Жауаптар ма, айтшы. Бәстесе бер мені мен сен емесің бро Eminem деп. Бірақ мен сен сияқты қуанбай малса қолымды жемен әйге. Мен үшін атақты да жұлдыз да тек қана MC-лер. Сен жұлдыз мені менсің бе күннен жарық емесіңдер. Шақырмайды көп теле арналар біздерді. Продюсерлердің тіпті түске де кірмес жүздері. Ал бұған кім кінәлі?
Мүмкін әлі.
Жоқ хоуми түзелмейді бәрі. Барлығын баяғда құртқан бақай тобы кінәлі.
Ақайымның қасында алғаш қазақ рэп жазылған. Не деген сен ақымақсың, сенетін сондай аңызға.
Бәлкім шын шығар.
Бір құдай білет. Құдай білет. Алайда нағыз рэп деген айтшы осылай мен. Рэпте де жетеді билейтін әндер.
Онда сен оларды қозғайтын әндер.
Алайда жетеді ғой мағыналы тректер. Сенбесең сол әндердің сөздеріне мән. Көпшілік рэпті қаламайды. Оны өнер деп санамайды. Продюсер бізді байқамайды. Себебі тойға жарамайды.
Жауап бар ма, айтшы. Жауап бар ма, айтшы.
Кім кінәлі? Кім кінәлі? Кім кінәлі? Кім кінәлі?